Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Помічник президента Росії Владислав Сурковий, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер проведуть третій раунд переговорів щодо ситуації в Україні всередині листопада цього року. Принаймні сьогодні про це повідомило російське видання «Ізвєстія», посилаючись на свої джерела. Щоправда, ці «Ізвєстія» не повідомили, де саме відбудеться зустріч, адже Сурков перебуває під західними санкціями. Ну, це вже деталь. Сторона, і знову ж таки, за цим повідомленням мають намір обговорити російський проєкт резолюції ООН про розміщення миротворців на Донбасі, а також реалізацію Мінських угод. У Держдепартаменті ще наразі не підтвердили цю інформацію, а напередодні в Росії не шкодували епітетів, оцінюючи перебування пана Волкера у Києві та його зустрічі з президентом Порошенком і українськими депутатами. Зокрема, голова Комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков стверджував у Твіттер, цитата, «Волкер усе частіше виглядає не як спецпредставник Сполучених Штатів з регулювання української кризи, а як спецпредставник з його зриву, зриву Мінських угод, зокрема. Отже, місія Волкера і реакція Росії. Хто ж зриває насправді Мінськ? Про це будемо говорити у прямому ефірі з політичним експертом, головою управління Центру стратегічних досліджень Павлом Жовніренком. Вітаю вас, пане Жовніренко. Ну, така реакція пана Пушкова та інших російських діячів була не на заяви Волкера за підсумками перебування спецпредставника США в Україні. Таких заяв наразі не було. А за викладом зустрічі з паном Волкером групи народних депутатів, зокрема Мустафи Найєма. От враження Мустафи Найєма від спілкування з паном Волкером у Фейсбук, він висловив ці враження.
Волкер очікує, що до кінця року буде готова резолюція Радбез ООН щодо миротворчої місії в Україні і, можливо, навіть ухвалена. Критичним в цій резолюції буде питання контролю над російсько-українським кордоном, причому саме активного контролю воєнізованою місією, підкреслив Волкер. На питання, чи можлива участь росіян в цій місії, він прямо відповів «I cannot imagine it».
От, коментуючи оцей пост Найєма, Мустафи, Костянтин Косачов, голова Комітету закордонних справах Ради Федерації Росії, це один із палат російського парламенту, цей самий пан Косачов, стверджував, що така викладена заява Волкера суперечить Мінським угодам і навіть їх зриває. Костянтин Косачов.
Якщо сенс висловлювань Волкера переданий вірно, то очевидно, що це спроба або скасувати Мінські домовленості, або змусити Росію накласти на таку резолюцію Радбез ООН вето. Все це, очевидно, не відповідає, а називаючи речі своїми іменами, суперечить Мінським угодам.
Пане Жовніренко, до вас таке запитання. Ну, окрема тема сам по собі – це Мінські ці угоди, як їх виконують, хто їх не виконує, хто їх зриває. Але, в принципі, от коли місія Волкера почалася, росіяни, російські офіційні представники не дозволяли собі таких критичних випадів на його адресу. Навіть російські пропагандистські телеканали доволі так сумирно коментували перші дві зустрічі пана Волкера з його візаві Сурковим. Хоча всі згадували, що це людина Маккейна, відомого своєю позицією щодо Росії, американського сенатора і так далі. А зараз така різка критика. Про що це може свідчити, на ваш погляд?
Росія побачила факти, конкретні дії з боку Волкера. Якщо згадаємо реакцію Росії на те, що Трамп може стати президентом, ви пам'ятаєте, скільки було надій, а потім, коли він став...
Скільки було випито шампанського у стінах Госдуми.
А потім, коли став президентом, теж були задоволені, але потім пішли конкретні дії. Я не хочу сказати, що це була ініціатива саме Трампа, він був поставлений фактично в умови.
Коли... Призначити Волкера.
Коли інакше... Діяти він не міг. Щодо Волкера те саме. Вони чекали, які будуть дії з боку Волкера. Зараз видно, що дії йдуть зовсім не в тому напрямку, яким надіялась Москва. А Москва мала надію силовим методом змусити і Захід, і Сполучені Штати, в тому числі, який до того при Обамі фактично не вмішався до російсько-українського конфлікту. До речі, вона називається українською кризою. Звернули увагу,
так? Звичайно, українська... внутрішньоукраїнською.
Українська криза, і типу Волкер працює на те, щоб зірвати процес залагодження. Ну, до того часу, поки Москва не бачить себе в цій так званій українській кризі, вона не має шансів абсолютно розв'язати цю кризу. Тому що можна скільки завгодно засунути голову в пісок і уявляти, мене не видно, значить, мене тут немає.
Їх там але нет, але задаємо що, це формулювання.
Щось стирчить, крім голови, правильно?
Гради смерчі гранатомети і все ж інше стерчить.
Ну, я маю на увазі у Страуса, що все інше стерчить, так
само, так. Маю на Донбасі. Пане Павле, звісно, це тема миротворців. То Путін ніби і підтримав, так чи інакше. Потім Путін під час Валдайського цього форуму позаминулого тижня ніби нічого про це не говорив. Тепер от така різка... Ну, говорив трошки, ну, але...
Що не дасть контроль Україні.
Ну, звичайно. Тобто, кордон все одно ніхто не збирається надавати контроль над кордоном. Тепер ніби от оці «Ізвістя», ну, знову ж таки, це таке видання, не те «Ізвістя», яке було під час Єльцина, але все-таки стверджує, що наступна зустріч Волкера Суркова, якщо вона відбудеться, саме про миротворців у версії Москви будуть говорити.
Ну, це вони говорять, що у версії Москви. Ну, Волкер, тим більше на нейтральній території вони будуть зустрічатися з Сурковим. Хоч це мало значення має для позиції Сполучених Штатів. Не буде гри в піддавки з боку Сполучених Штатів, нинішніх Сполучених Штатів, саме з Росією. Щодо Валдайського форуму, до речі, там цікава фраза була про те, що Путін сказав про те, що Росія не віддасть контроль над ділянком кордону Україні. Для мене важливе слово «Україні». Вони можуть не віддавати Україні цю частину, да? Але, умовно кажучи, зробити так, як вони з Захетовим Чийгозом і з Ільмією Умеровим. Вони Україні так само не продавали, хоч чітко знали. Вони продавали Туреччині. Хоч чітко знали, що продадуть Туреччині, і тут же вони будуть в Україні. Ага. Так само з тим кордоном. Тобто, може бути передано третій стороні, а в тому числі... Миротворчий контингент, миротворці ООН чи будь-які інші, якщо Росія накладе на це вето, варіантів безліч зараз.
А яка це може бути третя сторона, щоб вона контролювала цю ділянку кордону?
Припустимо, це найпростіший варіант, це ООНівські миротворці, можуть бути ще миротворці ОБСЄ. Може бути, якщо говорити про контроль, це озброєні сили. В принципі, збройних сил НАТО, як таких, немає. Як і ООН, так само збройних сил ООН немає. Вони є тільки егіда ООН, а все це окремі країни. Тобто можуть просто окремі країни, які, як було сказано, начебто і Волкером. Тобто я не чув самого Волкера, але те, що Наєм говорить, там не повинно бути Росії.
До речі, це ключове ж питання. Чому так, грубо кажучи, взялися Косачов і Пушков? От я цитував їхні заяви. Мовляв, вони ніби не проти миротворчого контингенту на території Донбасу, але чому, мовляв, забороняють росіянам брати участь у цих блакитних шоломах?
Тому що третій раз, розумієте, міняти форму військову – це вже занадто. Перший раз вони поміняли, коли зняли свої погони і нашивки. Ми не російська армія, ми полки самооборони, там Донбасу і все таке інше. А другий раз тепер вони понаклеюють нашивки ООН і дінуть блакитні шоломи. Так само, як було, припустимо, миротворці вже були. В Південній Осетії російські, в Абхазії, і ми знаємо, чим це закінчилось.
І долучайте нашу розмову ще одного учасника, російського політичного експерта, журналіста Леоніда Радзиховського. Він з нами на зв'язку з Москви телефоном. Привітаю вас, Леонид Александрович. Ваша оценка, вот эти переговоры Волкера, Суркова, два раунда прошли, вроде бы третий ожидается, если верить известиям. Что-то можно ожидать от этих вот переговоров? Или просто посидели, поговорили, а потом такие резкие комментарии, которые позволяют себе господа Косачев и Пушков?
Да, я согласен со второй точкой зрения. Я не вижу никакой великой перспективы, собственно, в этих переговорах, по результатах этих переговоров. Это, по-моему, чистой воды пиар. И с той стороны, в общем, всем очевидно, что никогда не согласится на то, чтобы ее представителей не было среди миротворцев. Согласится и по формальным соображениям. Это означает признание того, что Россия не посторонние, не миротворцы, а прямые участники конфликта, что, как известно, Россия категорически отрицает. И потому, что это уступка Украине, на что Россия тоже не пойдет. Ну и, наконец, потому что это фактически ослабляет позицию России. Совершенно аналогично, Украина никогда не пойдет на то, чтобы получить российские войска легитимно международные санкции получить в Донбассе российские войска. Очевидно, что Украина на это никогда не пойдет. Поэтому и с той, и с другой стороны, это патовая ситуация, это переливание из пустого в порожнее.
Леонид Александрович, вот эта тема миротворцев, она действительно, опять же, тоже патовая ситуация, никаких шансов на реализацию вот этого проекта голубых касок на Донбассе нет, или все-таки хотя бы минимальная она возможность имеется, на ваш взгляд?
Ну, в том формате, как сейчас, я не вижу. Возможность только одна тут есть, на самом деле. Если, значит, вариант, что Украина откажется от своего категорического требования и примет российских солдат, российских военных в качестве миротворцев, этот вариант мне кажется абсолютно исключенным, исходя из внутриполитической ситуации на Украине, которую вы знаете лучше меня, я ее плохо представляю. Но для меня очевидно, что даже для меня очевидно, что если Порошенко на это согласится, его с кашей съедят в Верховной Раде, объявят предателем там, и так далее, и так далее. Поэтому он на это никогда не пойдет. Значит, уступить в этой ситуации должна Россия. Может ли Россия уступить? Сегодня нет. Но завтра теоретически могла бы. При каком раскладе? При двух вариантах. Вариант первый. Если Путин, как многие считают, будет действительно напуган этими самыми новыми санкциями, точнее, публикацией списков его друзей-приятелей, которые обещают американцы. Если это могло бы быть, по мнению Путина, предметом торга с американской администрацией. Мы выступаем вам на Донбассе, вы выступаете нам в публикации этих самых списков. Я думаю, что такой торг глуп с точки зрения американцев, и они на них никогда не пойдут. Но, во-первых, Путин все-таки не очень понимает при всем том систему разделения властей в Америке, и он психологически, я думаю, до сих пор считает, что все-таки президент может все, хотя это далеко не так. Ну, а во-вторых, как он считает, не столь важно, как говорится, утопающий хватается за соломинку. Если эти публикации действительно настолько неприятны для Путина, как многие говорят, то он в этой ситуации мог бы и уступить. Тем более, что по опросам общественного мнения жителям России осточертело это ДНР, Донбасс, да и, откровенно говоря, вся ситуация на Украине давно никого, особенно в России, не интересует. Поэтому такого рода уступки совершенно не обрушат рейтинг Путина. Насколько на Украине эта тема людей волнует, настолько в России она людей мало волнует. Вот, поэтому теоретически допустить такое отступление со стороны Путина можно, но практически это зависит от слишком многих факторов. Ну, например, если он все-таки понимает, ясно понимает, что отступай, не отступай, списки эти публиковаться будут. Или наоборот, если он знает, что американцы ни черта не опубликуют, что это хлопушка, что будут держать эти списки, как и до сих пор их держали, в рукаве, как угрозу, но совершенно не собираются вытаскивать этот козырь, класть его на стол. Тем более, что после публикации списков, и когда процесс пойдет, остановить его будет уже возможно.
Леонид Александрович, я прошу прощения. Да-да, вот одна из новостей минувших выходных, кроме вот этих заявлений господ Пушкова и Косачева, вот эта вот процедура публикации вот этих самых списков, о которых вы говорите, процесс пошел, судя по всему. Пока еще, я так понимаю, не названы ФИО, фамилия, имя и отчество, но процесс уже не остановить. Вот эта критика по адресу Госдепартамента, что он, дескать, торпедирует исполнение тех самых летних еще санкций, которые Конгресс принял, а Трамп пусть и с неохотой подписал. Все-таки Госдепартамент исполняет уже, исполняет, нет?
Ну, это внутриамериканская склока. Понятно, что демократы и, кстати, часть республиканцев хотят окончательно утопить Трампа, который их достал, и они мечтают от него избавиться любой ценой. Но с точки зрения государственных интересов США, как говорится, если бы я был американским сенатором, то я бы не хотел публикации этих списков. Эти списки, они же разные могут быть. Можно второстепенных персонажей вытащить, можно главных. Так вот, пока вы вытащили второстепенных персонажей, у вас есть пространство для торга. А после того, как вы вытащите главных людей, ну, условно говоря, людей из ближайшего окружения Путина, то у вас пространство для торга исчезает. А какой им смысл терять козыря? Им интересно торговаться с Путиным, давить на него, руки ему выкручивать. А после того, как опубликовать, все, действительно, уже процесс пошел, его не остановишь. Это юридическая, бюрократическая процедура, за него хода в нее нет.
Спасибо, Леонид Александрович. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы еще обязательно с вами свяжемся, продолжим программу «Ваша свобода», говорим про то, что может быть далее с возможным наданием мандату миротворцам на Донбассе, с продолжением переговоров Волкера с Сурковой. Ну и, власне, что может быть с Минским процессом. Вот дуже скептично ставиться до цих Минских угод колишній президент організації Freedom House і колишній помічник державного секретаря Сполучених Штатів, людина, яка дуже добре знає Курта Волкера, називає себе його Волкера другом, Девід Креймер. Без посилення санкцій процес не зрушить з місця ані на йоту, заявив пан Креймер в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.
Думаю, Росії треба мати більше причин, які змусили б її піти з України. Ані перші, ані другі Мінські угоди не спрацювали. Ми бачили, що перші не спрацювали і уклали другі. Але помилкою було не визнати, що й другі не працюють, а тому треба щось інше. Відтоді минуло вже 2.5 роки. Росія не погодилася на жоден із пунктів угод. Конфлікт триває, це справа теперішнього, а не минулого. Щодня є загиблі або поранені, країна зазнає збитків. Доки для Росії не буде більше наслідків, вона взагалі не буде зацікавлена у переговорах. Я більше ніж впевнений у Курті Волкері, але його партнер по переговорах, пан Сурков, не має ні найменшого інтересу у вирішенні конфлікту. Це триватиме доти, доки санкції не будуть посилені.
Пане Жовніренко, звертаюся до гостя студії Радіо Свобода Павла Жовніренка. Що може вплинути? Ні на Суркова, а на його патрона Путіна. Збільшення санкцій, посилення. Що ще, щоб Путін справді пішов на поступки? Бо те, щоб зробили вже в Сполучених Штатах, почали процедуру оприлюднення нового етапу санкцій, що казав Леонід Радзиховський.
То, знаєте, Волкер один з тих на Заході, хто добре розуміє ситуацію як в Україні, так і в стосунках України з Росією і позицію Росії. Тобто ще в серпні він говорив про те, що Путін розуміє тільки мову сили. І, до речі, ці слова були знову сказані вже Парубієм тут у Верховній Раді. Тому тільки сила. Тобто я далекий від скептицизму, хоча я розумію, що все залежить в першу чергу від України, від її здатності боротися, від її не тільки здатності, а й бажання боротися і перемагати, в тому числі і в першу чергу, можливо, воєнною силою, тим, що Україна стане значно сильнішою внутрішньо, політично, економічно, в правовому плані, як демократична держава. Але в той же час велика роль належить якраз зараз і належала Сполученим Штатам, хоч вони від цієї ролі відходили в бік, як, до речі, відходили на початку Югославської кризи практично 20 років тому. Але роль Сполучених Штатів і Заходу, вона досить велика в тому, щоб петля фактично затягується на шиї. І ці переговори
Путіна,
Волкера,
як так, політично.
Ну, я маю на увазі Кремля. Хоча Путін єдиний зараз там, хто... Якщо спрощено говорити, єдиний, хто там приймає рішення, хоча це не зовсім так, там все пов'язано, і якби я не можу сперечатися з Путіним, коли він говорить, що він колись сказав, що він як раб на галері. Ага. Дійсно, колись це була, можливо, країна рабів, страна господ, а зараз це країна рабів, в тому числі і Путін раб. Це не можна говорити, що всі раби, а от Путін...
Ви маєте на увазі, Путін став на цей шлях відновлення імперії, збирання русських земель, розширення русського міра, він уже з нього зійти не зможе, в принципі.
Він так, став рабом обставин і сам себе загнав в цю ситуацію.
Угу.
Тобто зараз ми можемо тільки прогнозувати про те, що петля затягується. І в Росії просто, я як аналітик, я просто дивлюся, які, не тому що там я проукраїнськи налаштований, да, тому що я українець, я просто дивлюся, як от технологічно може бути Росія вийти з цього переможцем, а ніяк. Тому що Росія розуміє тільки право сили, і вона цим правом максимально користується. Більше в неї нічого немає. Ні, вона не може бути зірцем з точки зору демократії, з точки зору якості життя, з точки зору розвитку економіки, тим більше технології. Поки вона не буде розвинена, вона не зможе цю силу застосувати. Це все одно, що з рогаткою виходити проти танка. А стати розвиненою навіть у військовому плані, вона зможе тільки тоді, коли вона стане розвиненою в економічному плані, коли отримає технології. Технології західні, ми зараз бачимо, що вони згортаються. А жодної технологічної революції в Росії за всіх часів, без допомоги Заходу, без прямого втручання, без прямого втручання в сам процес цих реформ в Росії, цих реформ модернізації Росії не було і не може бути.
Ну, ми зараз звернемося, власне, до людини, яка і перебуває зараз у Росії, Леоніда Радзіховського. Леонід Олександрович, а по вашому мненню, є якийсь вихід із Донбасу для Путіна, для російського руководства? Ну, з позволення сказати, з сохраненням ліса, але вже виходу нет. В принципі, треба йти до кінця, держати цю лінію, Донбас не віддавати, русських підтримувати, як це в термінології пропаганди утверджується.
Ну, я много раз говорил свою точку зрения. Главное, значит, сама идея русского мира и тому подобного давным-давно умерла. Собственно, она умерла через несколько месяцев после начала всей этой истории. Она тянется просто по инерции. Пропаганда российская эти слова вообще не произносит никогда. А вся российская политика – это есть пропаганда. Никакой политики, кроме пропаганды, в России нет. Если нет слов «русский мир», значит, нет этого слова и в сознании Путина, и в его плана. Но удержать лицо – да, сохранить лицо – да, сохранить образ мачо, сохранить этого максимума. Путин всех переиграл, Путин опять победитель – да. Это правда. Для Путина выход здесь теоретически один, о котором, собственно, российская пропаганда и говорит. Это формальное соблюдение всех этих самых Минских соглашений знаменитых. Тогда можно выйти, сохранив лицо. Мы с самого начала не хотели присоединять Донбасс. Мы с самого начала говорили, что это не Россия. Мы требовали гарантий безопасности, гарантий суверенитета, гарантий того-сего для Донбасса. Мы это пробили в Минском процессе, мы этого добились. И мы с высоко поднятой головой, с развернутыми знаменами уходим. Путин всех переиграл. Это официальная, а не официальная, с подмигиванием в исполнении Соловьева и Жириновского. И вот пусть теперь украинцы сами расхлебывают все это дерьмо, в которое они влезли, а мы из него ушли, и мы платить за это больше не будем. Народ в России это поймет. А вот уход просто так, нет, не поймем.
Леонид Александрович, важный момент. Вот вы сказали в нашем эфире, цитирую вас дословно, россиянам, собственно, уже осточертела вот эта тема Донбасса. То что, действительно, электорат может вот перед выборами в марте следующего года принять вот такой подход? То, кстати, мы, может, вы, не знаю, по телефону, наверное, не видели, мы показывали кадры открытия в Ростове-на-Дону в России мемориалом героям Донбасса. Господин Сурков, кстати, принимал участие, Бородай, тот же так называемый премьер-министр времен русской весны на Донбассе. Все-таки эта тема Донбасса уже совсем не интересует россиян, как и Крым наш, например.
Ну, во-первых, давайте будем корректны. Никаких выборов в России нет. Это первое. Значит, эту тему надо закрыть. Выборы предполагают выбор. Выбора нет. В любом случае Путин остается президентом России. Значит, таким образом, проблемы, что за него не проголосуют, такой проблемы не существует в принципе. Проблема другая. Сохранится ли его аура, его харизма, его образ мачо всех победителей. Вот это проблема. Этот образ может сохраниться или не сохраниться. В любом случае он остается в Кремле, остается во власти и так далее. Вот. Что касается осточертел. Ну вот сегодня был опрос общественного мнения, который, значит, опубликовали Левада-центр. Значит, больше половины жителей России на вопрос, надо ли помогать ДНР и ЛНР, ответили, нет, не надо. Помогать, то есть не воевать, не принимать в свой состав, а просто помогать. Ну, элементарно там продуктами помогать. Значит, большей половине людей это надоело. Настроение людей, конечно, управляемо. Завтра включите на всю мощь останкинский пылесос для мозгов, и опять 70% будет орать вперед, бей фашистов, бей бендеровцев и так далее, и так далее. Завтра включите на полную мощность пропаганду в обратную сторону, и 80% жителей России будет говорить, слушайте, о чем мы туда вообще влезли? Они там какие-то бандиты, они там черт знает что творят, какие-то махновцы, какой-то беспредел. На кой черт нам эти беспредельщики вообще сдались? Это зависит от того, что Соловьёвы и Киселёвы будут по отмашке своих боссов говорить.
Поэтому влиять на общественное мнение можно.
Да-да-да, должны завершать. Леонид Александрович, я вам благодарен. Просто время исчерпывается нашего эфира. Дякую Леониду Разыховскому за участь в нашем эфире, российскому политическому эксперте. И Павлу Жовніренку, участнику нашей студии, теж спасибо за участь в цьому эфире, який провел Олександр Лащенко. Мы говорили, кто насправді зараз взрывает Мінський процес и что может быть с этим самым Мінським процессом. Дякую, друзья, за увагу.